Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Ja, velkommen til Q&A her i uge 5. Dagens udgave, det er et temaprogram med fokus på medierne, der ligger uden for København. Og vi optager derfor det her i en lejet Opel på Fynske Motorvej E20 efter et par dages rundrejse i de jyske og fynske. For en ny og stor megafonundersøgelse, som TV2 har bestilt, viser, at mange danskere og især jyder og fynboer ikke mener, at dem på den anden side af Storebælt er i stand til at sætte sig ind i deres hverdag. I Region Syddanmark, der mener, der er det 29%, i Midtjylland er det 31%, og i Region Nordjylland er det hele 48%, der ikke mener, at sjællændere og københavnere forstår deres hverdag. Men hvad med medierne ude i den provins, hvor til Benny Engelbrecht de sidste uge foreslog Radio 24/7 flyttet til? Hvordan går det med det, man i gamle dage kaldte provinspressen? Det har Q&A sat sig for at finde ud af, og derfor gjorde det, som alle københavnermedier naturligvis altid gør, når de skammer sig over at have ignoreret resten af landet. De tager på udflugt. Så først så har vi besøgt Peter Rasmussen i Odense fra Jysk Fynsk Medier. Han er chefredaktør på tillægget Avisen Danmark, der nu udkommer i avisens 12 regionale og lokale dagblade. De færreste har opdaget, at Danmark dermed har fået en ny stor avis med fokus på landsdækkende stof. Men det råder Q&A selv sagt både på. Så går turen til Hobro, hvor jeg taler med Rasmus Skovbo, der er områderedaktør for i Himmerland for Nordjyske, om hvilke udfordringer, der er forbundet med at lave det helt lokale stof. Og til sidst i programmet, der fortæller Jyske Vestkysten chefredaktør Mads Sandemann, om hvordan man her forudså Dansk Folkepartis valgsejr i 2015, og hvorfor relevans måske er et bedre nyhedskriterie end væsentlighed for den type avis, som han står i spidsen for. Men først skal vi lige naturligvis lige kigge hurtigt på, hvad det er, der er foregået i mediebranchen i den forgangne uge. Og selvfølgelig er et af de helt store nyheder, som interesserer alle raske journalister, at Politikens journalist Jakob Scheik, der har skrevet indgående om indvandrerspørgsmål og om islamisk stat og danske frivillige hertil, han er skiftet til De Konservative, hvor han skal være kommunikationsrådgiver. Og det er jo et mildestalt spændende hop, som Jakob Scheik dermed har foretaget fra den publicistiske til den politiske verden. Og han er jo langt fra den første, hvor man kan sige, at folk som Henrik Qvortrup, som jo vil være lytter af dette gode program bekendt, også har lavet det samme hop både frem og tilbage tidligere. Så det bliver interessant at følge. Derudover så er JP Politikens Hus, de har kastet sig vildt ud i at lave nichemedier. Det er i hvert fald blevet annonceret, ja, blandt andet Media Watch. Først så har Ekstrabladet sat sig for at lave et nyt nichemedie for unge med den nu tidligere vejschef Benjamin Kyrstein i spidsen. Ham havde vi i studiet i Q&A den 12.1. til en snak om Vice Magazine, men nu har han altså søgt nye udfordringer. Og derudover så udvider også Politikken forretningen med en satsning på digitale nichemedier, og det bliver i et selvstændigt selskab, der hedder Politikken Nischer AS. Så der kommer man til at starte med at lave en, er det i hvert fald blevet annonceret, at de kommer til at lave en form for nicheportal, som primært kommer til at beskæftige sig med uddannelsespolitik og dermed lidt til at konkurrere med Altinget, der også har et lignende fokusområde. Men der vil sandsynligvis komme en del andre senere hen ad vejen, hvis man kan sige, at det her fokus kommer til at holde. Men det følger vi naturligvis som altid på Q&A. Og så skal det jo annonceres, at Søren Villemos, den Weekendavisens journalist, og skal det jo siges i åbenhedens navn, en af mine venner, han er blevet debatredaktør på Weekendavisen. Så fremover så kan man ikke kun følge hans virke på i utrolig lange og enægte tråde på Facebook, men altså han skal simpelthen også til at redigere andre menneskers udgivelser af opinionsstof, og det er jeg ikke i tvivl om kommer til at blive rigtig, rigtig spændende. Og så har vi jo som trofaste lyttere ved fuldt licenshesten Jazz meget intenst i løbet af de seneste par programmer. Vi har kigget på dens identitet, vi har stillet spørgsmålet, kan den komme hjem igen? Altså Johannes Langekilde, den DR's USA-korrespondent, kones hest, som DR har betalt for at få fløjet til USA. Og vi har, må vi jo sige, vi har simpelthen ikke noget nyt i sagen om Jazz i den her uge, men til gengæld har vi lidt nyt om Ulrik Haagerup, fordi Mediefinans, de har kigget på, hvor meget det har kostet Danmarks Radio, at Ulrik Haagerup, han får sin rejse mellem hjemmet i Ry i Østjylland, og så sin arbejdsplads, som jo altså er DR-byen ved Emil Holmens Kanal i København, eller mere specifikt på Amager, betalt af Danmarks Radio. De er simpelthen kommet frem til, at det har kostet DR 986.343 kroner over 3 år. Det svarer altså til 27.400 kroner hver måned. Og det kommer altså oven i Ulrik Haagerups årlige bruttoløn med en pension på knap 2 millioner kroner. Og Ben Greve udtaler, som er ekspert i det her sager med økonomi, han skriver ifølge Finans, at det ikke er en fornuftig anvendelse af offentlige midler, da det normalt i den offentlige sektor i forhold til fast job er institutionen uvedkommende, hvor vedkommende bor. Den normale antagelse er, at transport med videre til og fra arbejde betales af den ansatte selv. Men i lighed med hestetransporter, så kan man sige, at det er en generøs institution, som man betaler naturligvis også for nyhedsdirektørens transport til og fra Ry. Og det må man sige for alle, der kender lufthavnen i Tirstrup, som er et spændende lille skur, som faktisk i sin tid blev opført af nazisterne, så kan man også sige, måske er det rimeligt nok, måske er det ikke, men nu fakta i hvert fald derude. Og der vil jeg sige, altså, så har vi jo lige en lille ting, som jeg ved, du har kigget lidt nærmere på Kasper, som er programmets faste researcher også i denne uge, de facto producer. Du har set lidt på et lille medie i Løgstør. Hvad er det drejer sig om?
Jamen, det er et medie, der hedder Lokal Indblik, som er drevet af en etmandsredaktion. En herre, der hedder Jakob Dalgaard, der tidligere har været journalist for nogle af de her lokale blade, men som nu er gone rogue, kan man godt sige, og simpelthen lavet sin egen lille nyhedssite. Og jeg har ofte ringet rundt til de her forskellige redaktører, der sidder på nogle af dagbladene rundt omkring, især det jyske og fynske. Og der var flere, der nævnte ham her, Jakob Dalgaard, som sådan lidt en torn i siden, fordi det er en interessant betragtning der med, når der er noget, der bliver så lokalt, at det er nærmest for lokalt til, at de lokale dagblade kan hamle op med det. Det er eksemplet på det. Det er det her lokaltindblik.dk, som siden hedder, hvor at simpelthen Jakob selv kører alle artikler, tager imod tips fra lokalbefolkningen, tager selv ud og tager både billeder og laver video og lyd, altså meget, meget dedikeret. Og det interessante er, hvis du går ind og for eksempel slår adressen op, hvor at redaktionen befinder sig inde, så vil du komme ud til sådan en lille villakvarter i Løgstør. Det er et værd at besøge hjemmesiden, fordi der har lidt en charme i sig selv. Blandt andet så laver de gratis dødsannoncer for alle i Løgstør omegn. Han skriver også dødsannoncer selv, og så samtidig med det, så kan man altså se, at det er faktisk i særdeleshed ganske glimrende lokal journalistik, der bliver begået af den her enmandsredaktion.
Ja, hvis man går ind og kigger, så kan man jo sige, at tophistorien derinde lige nu, det er Vesthimmerlands Kommune, er klar med restriktiv rygepolitik. Tidligere har man skrevet om en mulig påsat brand i den gamle svømmehal i Randers, og der er selvfølgelig også lidt sportsnyt om, at Løgstør HK har trukket KIF Kolding i pokalturneringen i håndbold. Så det må man jo sige, det er, og vi må prøve at se, om vi på et eller andet tidspunkt kan få den gode Jakob Dalgaard lukket hele vejen til København til et muligt senere indslag.
Du lytter til Radio 24/7.
Med 12 dagblade, 67 ugeaviser, 5 og 5 radiostationer, så er Jysk Fynske Medier Danmarks næststørste mediekoncern lige efter JP Politikens Hus. Den udgiver blandt andet Fyns Stifttidende, Jyske Vestkysten, Aarhus Stifttidende og en lang række ugeaviser på Fyn og i Jylland. Nu har avisen lanceret et fælles Danmarkstillæg, som udkommer i en lang række af koncernens dagblade og når ud til 500.000 læsere dagligt. For at høre mere om det, så er QA taget på besøg hos redaktionschef på det nye tillæg, Peter Rasmussen, hos Jysk Fynske Medier i det centrale Odense. Og tak fordi vi måtte komme, Peter. Ja. Jeg vil lige høre først, kan du fortælle mig lidt om, hvad er jeres planer med det her nye tillæg, og hvad er det for nogle overvejelser, der ligger bagved?
Jamen altså, planen er jo at lave Danmarks største avis. Det er det, vi er i gang med, og det er det, vi allerede har gjort. Den er ude over det meste af Jylland og på hele Fyn, og vi er vel ude hos 120.000 abonnenter lige nu, og når ud til 170.000, når vi er i fuld flyvehøjde, og det betyder så, at vi når de her cirka 400.000 læsere hver dag.
Men jeg tænker lidt, altså hvad er det, der som I kan gøre specielt? Har I et eller andet specielt blik på de nationale nyheder, sådan anskuet fra provinsens perspektiv?
Ja, det vil vi jo have. Altså vi vil jo lave en avis, der kommer samme sted fra, som de fleste danskere kommer fra, nemlig fra provinsen. Det vil få betydning for både, tror jeg, vinkling, men især for, hvilke kilder vi prøver at dyrke op. Altså vi vil prøve at finde stemmer rundt omkring i det udgivelsesområde, vi har. Men altså, det er ikke nogen krig mod København. Det er ikke, fordi vi ikke kan lide København. Vi kan rigtig godt lide byen, og synes, den er spændende. Men altså, vores opgave er lidt at vise, at der sker ting andre steder end i København. Og det vil Avisen Danmark komme til at bære præg af. Den vil komme til at bære præg af den kultur, der er herude. Alle musikhusene. Vi når ud i alle de store byer, både Odense, Aarhus og Esbjerg, og alle de mellemstore byer. Og der er masser af kultur, som ikke rigtig får den opmærksomhed, den burde have. synes vi, i hvert fald ikke fra Københavner-aviserne.
Men mange af de historier, som man dækker nationalt, er vel nogen, som i en eller anden udstrækning tager afsæt i København, altså hvis det er nationalpolitik eller forskellige andre ting. Og der tænker jeg, der er det vel svært at gå ud og finde den oplagte kilde fra Viborg til at kommentere på finanslovsforhandlinger eller et eller andet, som specifikt er relateret til det nationale.
Og lige præcis finanslovsforhandlinger kunne man jo godt finde nogle lokale kilder på, fordi de har jo som regel en eller anden konsekvens lokalt. Men det er rigtigt, vi skal jo ikke være provinsavis for at være det sådan på bekostning af de historier, vi laver. Og det er klart, at politisk udvikling er vi nødt til at kommentere og analysere, ligesom alle mulige andre aviser. Men der er historier, som kommer til at vende på en fuldstændig særlig måde, hvis den kun bliver beskrevet fra København. For eksempel udflytningen af arbejdspladserne, de 4.000 arbejdspladser, hvor man jo mest har hørt om, hvor frygteligt det er at skulle flytte ud af København, og mindre om, hvad det betyder, de steder, hvor arbejdspladserne lander. Og der vil vores vinkel jo helt tydeligt være at tage ud og snakke med de mennesker, der rent faktisk er flyttet, eller besøge de områder, der har fået nye arbejdspladser.
Altså, jeres redaktion, hvordan er I sådan rent konkret sat sammen? Altså, hiver I jeres medarbejdere ind fra de lokale dagblade, I har rundt omkring i landet, eller har I lavet en central redaktion herinde, eller?
Altså, vi har jo de her 13 bladtitler, som alle sammen hver især har siddet og lavet indland- og udlandsstof. De medarbejdere, der har gjort det, har vi nu samlet til én redaktion. De sidder ikke samlet. Vi sidder i Odense og Randers og Holstebro og Esbjerg. Så vi er én redaktion, men sidder ikke sammen.
Altså, nu nævnte du som eksempel på en anden måde at anlægge et perspektiv, det her med, at udflytningen var det måske også interessant at se på, for jer set fra det lokale perspektiv ude i landet. Men er der noget andet, hvor man kan sige, at der er nogle perspektiver, som de større landsdækkende, eller i hvert fald angiveligt landsdækkende dagblade, de ligesom forsømmer i deres perspektivering?
Jamen, altså, vores påstand er jo, at de såkaldte landsdækkende aviser, der hører til i København, ikke er landsdækkende. De skriver mest om København. Og det gør de på alle stofområder. Altså, Avisen Danmark er jo faktisk et eksempel på det. Jeg tror ikke, man kunne lave en avis i København for 500.000 læsere, uden at det havde fået en væsentlig opmærksomhed og var blevet beskrevet. Men det er jo det, vi har gjort, fordi vi ligger udenfor København, så har vi jo rent faktisk kunne lave Danmarks største avis, uden at nogen har lagt mærke til det. Og det er ikke et mål for os, at der skal være stor ballade om det, men det er et eksempel på en historie, som burde have stor gennemslagskraft, men som ikke har nogen som helst opmærksomhed i København.
Nej, det må man jo sige, og det er også en tilståelsesag fra vores side. Altså, vi har jo nærmest først opdaget det i researchen, mens vi har taget rundt i landet her, at det faktisk er sket. Og det må man jo sige, det er jo heller ikke noget, som hvis man går ind på Media Watch eller Journalisten ligefrem er overpubliceret, at de laver det her.
Så man kan sige, og sådan er der jo mange historier. Altså, der er jo mange historier, som ikke får den opmærksomhed, de skal have. Og, altså, jeg synes, kulturområdet måske er det mest tydelige, hvor der er de her musikhuse i alle de store byer, Esbjerg, Holstebro, Odense, Aarhus, og jeg tror ikke, der er særlig mange, der ved, hvad der foregår der, og hvad der er værd at køre efter. Og det ændrer vi på nu.
Men der er vel også en hvad kan man sige, en omvendt centrifugal kraft i forhold til, at et hovedstadsområdet bare trækker sig kraftigt i forhold til journalister og opmærksomhed. Altså, er det muligt at gå ind og vende den udvikling, eller?
Jamen, altså, i den her sammenhæng er København jo en forholdsvis lille by. Vi er mange flere, der bor i provinsen, end der bor i København. Ikke? Der er jo formentlig også mere knald på udviklingen i provinsen. I hvert fald så er det jo herude, vi tjener pengene. Det er herude, arbejdspladsen er inden for industri og landbrug og søfart. Altså, der sker meget herude, så jeg tror meget, at den centrifugale kraft, du snakker om, det er i medierne, den foregår. Det er ikke sådan, Danmark fungerer, og det er på den måde, at der er opstået sådan et skævt billede af, hvor vigtig København er.
Jeg ved, du selv har arbejdet på Ekstrabladet, og sågar også en kort overgang på Christiansborg-redaktionen, så man kan jo sige, det har jo sådan ligesom været i så meget det centrale København K, som man næsten overhovedet kan komme. Hvordan har du oplevet at flytte ud i landet?
Jeg har først og fremmest oplevet, at man kan bo bedre, ikke? Altså, man kan købe hus lige pludselig for en almindelig løn. Og nu gjorde jeg det, fordi jeg fik børn på det tidspunkt, og der er bare bedre vilkår i provinsen. Det er bare nemmere at bo fedt og have et liv, der hænger sammen. Men altså, det er ikke sådan, jeg har forladt København for altid. Det er ikke, der er ikke noget had. Der er ikke nogen modstand imod København. Det er simpelthen bare ønsket om at vise, at man faktisk også kan leve et liv uden for København.
Jeg ved, at Troels Mühlenberg, jeres chefredaktør på Jysk Fynske Medier, han har tidligere sagt til journalisten, at der er behov for en søndagsavis, som ser provinsen, eller ser verden fra provinsens perspektiv. Og den er jo ikke rigtig kommet endnu. Jeg ved ikke, som jeg forstod det, var det tænkt som et selvstændigt medie. Hvad er der stadigvæk planer der?
Ja, der er planer. Man kan jo sige, at en helt naturlig fortsættelse af den her Avisen Danmark, som nu er i kommer ud 1. marts, det er at gøre den til en 7-dagesavis. Hvornår det sker, om det bliver lige efter sommer, eller om det først bliver næste år, det ved jeg ikke. Men det vil være helt logisk at fortsætte den her udvikling med en søndagsavis.
Ja, det vil vel være, altså man kan sige, det vil vel være det store angreb på sådan det traditionelle politikken søndag og forskellige andre, ikke? Der kan man sige, så kan provinsen vel også gå ind og have en spiller, der ligesom kan sætte sig på.
Ja, men det er rigtigt. Altså, vi vil være en spiller, men vi er sådan set ikke ude på at angribe nogen. Vi er ude på at give de læsere, vi har i forvejen på de her 13 bladtitler, som er i vores koncern, en bedre avis. Og de læsere, vi har kendskab til, de kan jo godt lide både det meget lokale stof, men de orienterer sig altså også både efter udland- og indlandsstof generelt. Og så er det da klart, at hvis de, som det er nu eller har været indtil nu, har været nødt til at holde to aviser, så vil vi da gerne have, at hvis de skal vælge den ene, at det så bliver en af vores aviser, hvor de får både det meget lokale og landstof.
At man kan jo sige, der er meget ved at snakke om den her sådan oprør fra udkanten, både i forbindelse med folketingsvalget i 2015, Brexit-afstemningen og Trump selvfølgelig også i USA. Og der kan man vel sige, at det i forlængelse af den her slags, hvad kan man sige, at man gerne vil give folk en stemme, at de også i nogen grad ser jer selv, at de kan give det perspektiv, som måske egentlig mangler fra.
Ja, det er i hvert fald det, vi har gjort. Vi har også kørt en artikelserie, der hedder Med ryggen mod magten, som handler om den her måde, som mange i provinsen ser Christiansborg på, eller ser København på. De fleste orienterer sig faktisk ikke særlig meget efter det. Jeg synes ikke, det er særlig vigtigt. De definerer deres egen virkelighed og tager deres egne initiativer derude. Det er der sådan noget, vi gerne vil være med til at beskrive, hvad der foregår i Danmark.
Du skal have tusind tak, fordi du vil tale med os i dag. Peter Rasmussen, redaktionschef på Avisen Danmark, som er Jysk Fynske Mediers nye nationale tillæg.
Dette er Radio 24/7.
Hvis man ikke ved det, så er Himmerland området, der ligger mellem Limfjorden og Mariagerfjord. For folk, der er meget ubekendte med Jylland, så er det den nordlige del af området mellem Aarhus og Aalborg. Og ifølge en række historiske kilder, så stammer folkeslaget kimbrerne, der omkring 100 før vores tidsregning angreb og led nederlag til Romerriget netop herfra. I dag er indbyggerne ikke nær så stridbare, og i QA's serie om lokal journalistik langt væk fra Rådhuspladsen, så er vi denne gang taget til Hobro, hvor Nordjyske Medier har en redaktion på cirka 10 personer, som dækker netop Himmerland. Redaktør her er Rasmus Skovbo, og Rasmus, der vil jeg lige høre sådan til at starte med, hvordan kan det egentlig være, at du sidder herude og ikke skriver kulturjournalistik for Politikken, som alle jo ved er enhver journalist virkelig store drøm?
Jamen, jeg tror allerede, det starter, da jeg skal have en praktikplads på journalisterskolen. Jeg kiggede måske lidt på, jeg kiggede selvfølgelig også på dengang på de store aviser, men jeg kiggede også på de lidt mindre aviser, og på det tidspunkt, der ville jeg gerne være sportsjournalist. Så jeg fandt et sted, hvor man kunne være sportsjournalist i et år, og så på et halvt år på en lokal redaktion. Og det fandt jeg så på Randers Amts Avis. Og der var også nogle private ting, der spillede ind. Jeg havde min nuværende kone, som jeg havde mødt i Aarhus. Jeg boede i Aarhus, og vi ville helst ikke flytte væk fra Aarhus området. Vi ville så flytte til Randers. Så det var også noget privat, hvad det passede godt. Men jeg synes også, det passede mit, den måde jeg er på, at komme på en lokal redaktion. Det var i hvert fald min fornemmelse, når vi var rundt på åbent hus og besøg. Og det har jeg heller ikke fortrudt.
Nej, som du siger, så Randers Amts Avis var det sted, som du ligesom startede med at være tilknyttet som freelancer. Og der kan man jo sige, at du kommer ud på det her tidspunkt, hvor der er en række sådan relativt store nedskæringsrunder. Altså, hvad var det for et miljø, som du oplevede på Randers Amts Avis, som på det tidspunkt var en del af Berlingske-koncernen?
Jamen, der er ingen tvivl om, at da jeg starter i Randers, så var det samme tidspunkt, hvor der startede en ny chefredaktør. Og jeg tror, mange på det tidspunkt trængte til, at der skulle ske noget nyt, og det gjorde det også. Men det var også en redaktion, hvor folk knoklede virkelig for at holde fanen højt og har været igennem nedskæringer. Og også mens jeg var der, kom igennem flere nedskæringer, hvor man ikke vidste, hvor man var købt eller solgt, og hvor mange skulle ryge, hvor mange var der ugen efter. Men jeg synes, folk var super gode til at komme videre. Men altså, det var da en hård tid. Man kan sige, jeg sad som praktikant, og der ved man da, at jeg havde da i hvert fald nok, skulle være nok sikker på mine ordre. Men jeg tror, at der var andre, der kiggede og tænkte, at jeg er her. Så det var hårdt. Men jeg synes i dag, når jeg ser tilbage, at alle kæmpede for at stadigvæk skulle lave en ordentlig Randers Samsavis. Men vi blev færre. Altså, selvfølgelig går vi det.
Ja, men altså, når vi talte med en af dine medarbejdere her kort før vi startede med interview, som også fortalte, at her på i Hobro, redaktionen på Nordjyske, der var der måske dobbelt så mange som de 10 medarbejdere, som I sidder nu. Og det virker jo som om, at der er den her nedgangsting i dele af provinspressen, som bare har ramt rigtig hårdt, uden man måske har været så opmærksom på det inde på de større landsdækkende medier. Er det sådan, er det den fortælling, som du kan genkende?
Jamen, det må jeg jo være ærlig at sige. Det er det, fordi siden jeg startede i november 2014, jamen der har jeg da sagt farvel til, ja, 4-5 stykker af journalister. Jeg har også kunne mærke det selv, at der bliver skåret ind til benene.
I forhold til Nordjyske var jo kendt for tidligere den her satsning på sådan meget digital og flermediel strategier og særligt med videodækning. I har stadigvæk en 24-timers nyhedskanal, der kører. Men det virker som om, det er blevet lidt nedskaleret de senere år. Hvordan er situationen på det?
Altså, jeg tror ikke, jeg oplever, at der er skåret ned på vores... tværtimod synes jeg, at der bliver skruet op. Okay. Og det skal jeg ikke sige, fordi at jeg sidder her som ansat, men at vi forsøger at sætte flere og flere ting i søen og dæk. Sidste år lavede vi vores egen, vi kalder det Nordjyske Plus-app, og lavede en digital redaktion, som skulle lave digital indhold til den. Vi forsøger også med noget messenger og noget chatbot, der jeg tror nok, det hedder et eller andet den stil. Og inden for de sidste, 4-5 måneder her i mit udgivelsesområde har vi, hvor vi har 4 ugeaviser, der har alle ugeaviser fået hver sit digitale site. Så altså, jeg synes ikke, man der bliver skruet op og på flere og flere og platform.
Hvis man ser på sådan en arbejdsdagen her på i Hobro, hvordan er tilrettelægger I det? Hvordan kører det sådan på sådan en redaktion med timeren?
Ja, jamen man kan sige, at klokken 9:30 har vi vores redaktionsmøde. Nogle møder ind lidt før, og nogle møder ind til 9:30. Det er vi sådan rimelig frit, men i hvert fald 9:30 skal vi være her alle sammen. Så vender vi lige dagens avis, og ellers så kigger vi frem til morgen, eller til næste dag. Vi kan også kigge længere dage frem. Vi har en tavle, hvor vi simpelthen plotter ind, hvad er det, vi skal ud til, og hvad skal vi dække, og hvad har folk ellers på bloggen. Og det vil jeg sige, når vi er så, ikke sige få, når vi er færre, så kræver det virkelig meget planlægning, også når vi begynder at nærme os noget ferie og så videre. Og så ellers, jamen så melder jeg ind til vores, kan man sige, hovedbunker i Aalborg, hvad vi arbejder med. Nogle historier, kan man sige, bliver kun udgivet i Himmerland. Vi har sådan nogle Himmerland-sider. Andre historier er så ud i en fælles siderne. Og så ellers, jamen der har jeg så et videomøde med Aalborg og de andre lokale redaktører og fagredaktører, som sidder i Aalborg klokken 10:45, hvor vi også vinder nogle af de ting, hvad synes vi om dagens avis og ser fremad. Tirsdagen har vi så endnu et møde, hvor vi så idéudvikler og ser længere frem end lige til den uge her. Det er forskellige projekter, vi vil sætte i søen.
Hvis man så kigger på, hvad er det, hvad for noget stof det er, som man sådan prioriterer? Hvad er det, sådan, man kan jo sige, at du er tvunget til på en eller anden måde at prioritere anderledes, end hvad man har haft mulighed for, når man havde dobbelt så mange medarbejdere. Hvad er det så for noget stof, som I fokuserer på i lokalområdet der?
Jamen altså, man kan måske sige, hvis jeg ser tilbage på de mens jeg har været her, hvad er det, vi måske har været nødt til at skære ned på? Jamen, så er det måske, altså, at der er måske ikke så mange af de der børnehaveåbninger, sådan de der lidt blødere reportager, vi tager ud til. Der kan vi måske spørge om, jamen, kan I sende et billede eller et tekst, og så tager vi den i noteform derfra. Men jeg vil sige, sådan noget som byrådstof og udvalgstof, altså der har vi altså ikke skåret ned. Altså vi har stadigvæk journalister til at sidde til hver eneste byrådsmøde, og journalister til at kigge udvalgsdagsordner igennem. Fordi det er der tit, der gemmer sig gode historier. Og det er måske også der, hvor vi kan komme med noget til læseren, som de ikke finder andre steder. Selvfølgelig kan de godt gå ind og kigge i den der byråds dagsorden eller en udvalg, men det måske ikke lige kan overskue, hvad handler det her om. Og det, der synes jeg, der holder vi stadig en rigtig høj fane. Og man kan også sige, at vi er jo også konkurreret på de sociale medier. Når der er en børnehave, skal vi sige, det åbner, jamen så står måske nogle af de andre konkurrenter, vi har det også derude, og de er måske bare digitalt. Så der tager de fire billeder, så er det hjem, og så er det på nettet med det samme. Og der kan man sige, vi prøver selvfølgelig også på at komme til det og udgive det vores digitalt. Men der ligger vi måske ikke så mange kræfter, som man gjorde engang. Men jeg synes på det her kommunale stof, der synes jeg faktisk, vi er rigtig stærke.
Vi så kigger på, at altså, der har jo været den her kritik af hovedstadsmedierne, som vi jo må erkende dem. Det er jo sådan et, vi også kommer fra, selvom jeg selv for Aarhus oprindeligt, min kære researcher Kasper Risgaard, han er fra Midtjylland her. Men altså, hvis man ser på det, altså deler du den oplevelse af, at journalistisk set, jamen, så er Danmark et meget centraliseret land, hvor man kan sige, at den her dækningen af ikke yderområden, for det er Hobro jo ikke på den måde, men at regionerne rundt omkring i Danmark er underprioriteret?
Ja, jeg synes, det er svært. Og altså, på nogle punkter kan man da godt sige, at så er det måske ikke i vores område, at jeg ser nogle historier i de landsdækkende aviser eller på tv. Altså, jeg tror, man kan henvise til den historie, som vores fagblad Journalisten havde omkring med, hvor mange journalister, der boede i en gade på Vesterbro, tror jeg det var, kontra, at der boede flere der, end der bor i hele Vesthimmerland. Mm. Og en af vores journalister, som sidder her, var casen for ham, som sidder i Vesthimmerland. Så jamen, det kunne måske godt komme mere ud, men altså, så håber jeg da, at læseren af Nordjysk er glad for, at det vildt bringer lokalt.
Mm. Så tror du, der er noget, som man kan sige, de sådan mere de større medier også, de landstækkende dagblade, men naturligvis også Radio 24/7 kunne lære af for eksempel jer her i Hobro?
Jeg tror, at man vil have godt af måske at komme ud og sidde og opleve, hvad det er, der interesserer folk. Jeg tror, at hvis jeg... nu bor jeg i Hobro, og jeg tror, hvis jeg flyttede til et andet by i Himmerland, Løgstør, Aarhus eller Skørping, jamen, så tror jeg, så er det måske nogle andre ting, de går op i, som jeg måske heller ikke tænkt over. Altså, jeg tror, mange har jo deres egen lille by eller lomme, som det er det, de går op i.
Det jeg tænker på er, altså kan man sige, at det er jo en kendt sag, at der er meget langt for journalister fra København til Hobro nok og Jylland generelt, men altså kan man også sige, at man føler den afstand omvendt, altså at det miljø, som mange journalister i Storkøbenhavn færdes i, hvor man har en måske meget bestemt kultur og nogle sammenfaldende interesser, at det også virker meget fjern for set fra Hobro siden.
Altså, jeg synes ikke, det er noget, jeg oplever, at vi journalister her i Hobro på redaktionen sidder og snakker om, at det er at det skulle være et problem. Det er måske hvor mere, at hvis man gik ud og spurgte de forskellige borgere i Himmerland, som synes, at man godt ville have, at der var nogle flere journalister, der dækkede det. Men jeg ved ikke, om måske det koster måske ikke unge om, hvad det her. Det er lidt medieskabt, det her København, Jylland. Selvfølgelig, jeg har jo også gode venner og studiekammerater, som bor i København, og jeg tror da, de går det op i måske nogle andre ting, end jeg gør, men det er måske også meget naturligt, når man bor i en stor by. Så jeg passer lidt på med at synes, at det er et så stort problem igen.
Ja, man kan sige, der er måske også det her med, at altså, journalister elsker jo at snakke om journalistikken og andre journalister, ikke? Så man kan jo godt sige, at det er jo også meget, nu er vi jo selvfølgelig et mediemagasin, så det er faktisk det, vi beskæftiger os med, men generelt, at der er en eller anden ting med, at det bliver måske lidt et ekkokammer, hvor mange journalister sidder lidt og kommenterer på, hvad andre journalister tænker.
Det må man sige, det er det, vi journalister er rigtig gode til, det er ikke sige pege fingre, men er kloge på andre journalister, hvad de bør gøre, og hvad de ikke skal gøre, og så videre.
Jeg tænker på fremtiden for hvad kan sige, altså områderedaktionen her for Himmerland og måske for Nordjyske generelt. Hvordan ser den ud, synes du, set fra?
Jamen, altså, jeg synes, at den ser positiv ud, men så kan man så altid diskutere med hensyn til, som jeg siger, jeg får jo tit spørgsmål, hvor lang tid vil avisen overleve? Og det tror jeg, der er ingen, der kender svaret på overhovedet. Jeg tror stadigvæk, at folk i, nu kan jeg jo sige, i Himmerland, er interesseret i, hvad der sker, og vil gerne læse nyheder. Så er jo spørgsmålet, på hvilken platform vil de gerne læse det? Og vil de betale for det? Og det er jo det, at alle, der har den der, kan vi finde den der løsning? Men det tror jeg stadigvæk, altså jeg tænker lidt, altså vi har en, udover vi har vores dagsavis, så har vi også ugeaviser. Og jeg oplever, at jamen, vi har en ugeavis, en husstandsomdelt Hobro Avis, som den er så gratis, og alle får den i deres postkasse, men folk står alligevel i kø tirsdag morgen klokken 7:30, når vi åbner, for at de vil ind og se, hvad der er i avisen. Og nogen siger, hvor jeg har spurgt dem, hvad er det, hvorfor kommer I henter den? Ja, vi vil gerne se, hvad der er sket. Så folk hungrer jo efter nyheder, og det kan vi jo også se på når vi lægger noget på Facebook eller på vores lokale site. Altså, folk er interesseret i, hvad der sker i området. Det er jeg ikke i tvivl om.
En af de ting, som jo altså rammer alle medier hårdt, det er jo den her, som du selv nævner, altså at man faktisk flytter en stor del af annonceindtægterne fra, man kan sige, fra printmedierne, de flytter så i stedet for over på nettet til ting, Google Ads og selvfølgelig også Facebook. Men jeg tænker lidt på, om der kan være en fordel i forhold til at drive lokale medier, fordi det er måske ikke så nemt for mindre erhvervsdrivende at flytte deres annoncering over på Facebook, som det vil være for, det ved jeg ikke, Elgiganten eller IKEA.
Jeg tror, hvis du går ned og spørger vores annoncefolk dernede, så tror jeg også, at de vil sige, at de lokale har altså også fundet ud af, at de godt kan bruge Google og
så der er ingen redning
og Facebook. Nej, eller Facebook. Der er ingen redning. Men hvis man er lidt flabet, og det er sagt med et glimt øje, altså jeg hører tit lokale virksomheder, butikker, og det er ikke bare Hobro, det er sådan, vil jeg sige generelt, siger, at vi skal handle lokalt, vi skal støtte de lokale butikker. Så kan jeg også måske sige, jamen, synes jeg måske også, det gælder den anden vej i forbindelse med annoncering, at man måske støtter de lokale medievirksomheder, i stedet for at støtte Facebook eller Google. Fordi vi har også behov for at overleve, ligesom kan man sige, den lokale frisør eller dagligvarerbutik har også behov for, at vi handler lokalt.
Så med den lønlige opfordring til lokale erhvervsdrivende om at støtte deres lokale medier og opretholde printannonceringen, så vil jeg sige tak til dig, Rasmus Skovbo, områderedaktør for Himmerland på Nordjyske Medier, fordi du vil være med i dag.
Det var så lidt.
Du lytter til Radio 24/7.
Den 1. juni blev Mads Sandemann udnævnt til ny journalistisk chefredaktør for Jyske Vestkysten. Siden han blev færdiguddannet i 1992, har han arbejdet som både journalist og redaktør på avisen, der er Danmarks største regionale dagblad, og som i 2014 fusionerede med fynske og syddanske medier i koncernen Jysk Fynske Medier. Han har budt Q&A indenfor på avisens redaktion på Norges Gade i Esbjerg. Og mange tak for det, Mads Sandemann. Men nu hvor vi sidder så langt fra Rådhuspladsen, som vi næsten kan komme, så vil jeg sådan starte med at høre dig. Hvordan ser Medie Danmark egentlig ud, sådan set her fra Esbjerg?
Jo, man kan jo sige, at når man bor, hvor vi gør her i Syd- og Sønderland, så er der jo en del af de medier, der er licensfinansieret og sådan kalder sig landsdækkende, som har en tydelig slagside i forhold til at dække det, der ligger i København, og være præget af både journalister, studieværter og studiegæster fra det københavnske område. Så jeg tror, at hvis du spørger almindelige borgere her, så kan det godt føles en lille smule fremmedgørelse i forhold til det. Fordi vi har rigtig få landsdækkende medier i Danmark, altså nationale medier. Vi har nogle med en national dagsorden, men det med at dække hele landet, det er der faktisk ikke så mange medier, der gør. Vi er jo selv et regionalt medie, og det mener jo for eksempel også en avis som Berlingske Tidende her, bare i sit område omkring hovedstadsområdet. Og jeg tror, der er en reel problemstilling i forhold til, at der er mange mennesker i det her land, der synes, at jamen for eksempel, at København er jo en geografisk udkant i Danmark. Det er vores hovedstad, det er der ingen tvivl om, og det er der er mange beslutningstagere, der sidder, og derfor er det også naturligt, at der er meget journalistik, der bliver lavet i København. Men det bliver også tit lavet på en præmis om, at det er verdens centrum, og der tror jeg, at folk føler, at der er en distance. Og der kan vi jo som medie tilbyde vores læsere, at vi ser Danmark og resten af verden fra den her del af landet.
Men hvis man ser på medieudbuddet, så kan man jo sige, at vi har TV2's regioner, og som er licensfinansieret, vi har P4's radiostationer, som også dækker landet. Er der ikke egentlig en relativt stor, også hvad kan man sige, fra de nationale mediers prioritering af det her område i virkeligheden?
Jeg kan sige, det er i hvert fald jo blevet bedre. Altså, da TV2 blev etableret i 88, skete det jo med en politisk håndfæstning om, at det skulle ligge i Odense. Og det er jo et valg, som jeg synes har været godt, fordi det var med til at vise, at man godt kan lægge en national tv-station uden for hovedstaden. Men man har jo også set, at da der så kommer aflægger som TV2 News, så lægger man jo så station i København. Og de tv-programmer, som DR også laver, Aftenshowet og TV2's Godmorgen Danmark osv., foregår i København. Radio 24-7's programmer bærer også meget præg af, at de er optaget i København. Det vil sige, at der er gæster inde, jamen, så er geografien jo ofte en afgørende faktor i forhold til, hvem man tager ind til program. Jeg er også selv blevet inviteret til programmer i København, hvor det at køre 6-7 timer efter, det gør jeg så ikke. Og så tager man jo selvfølgelig nogen, der bor tættere på. Så der er noget geografisk slagside i den oplevelse, man kan have i mediedækning i Danmark. Jeg vil ikke male det sådan op til, at det er helt forfærdeligt at finde billeder i forhold mellem provins og hovedstad. Men jeg synes, vi har en reel problemstilling. Det er værd at tage alvorligt og huske, at 4 ud af 5 danskere bor altså uden for København. Jeg tror, mange danskere har opfattelsen af, at 4 ud af 5 journalister bor i hovedstadsområdet. Og der er i hvert fald en meget stor repræsentation af journalister i hovedstadsområdet. Og det præger jo til folks... Det præger også journalisternes syn på historierne.
Jamen, det tror jeg. Jeg tror, at statistisk set har du sandsynligvis, ved mit gæt i hvert fald, været på, at du har nok ret i, at 4 ud af 5 journalister, hvis ikke flere af de sandsynligvis bor i hovedstadsområdet. Men er det ikke også meget naturligt, at vi har de her store nationale medier, som jo skal ligge et eller andet sted, at du så ligesom, fordi som du netop selv siger, jamen det er jo et problem at skulle tage meget langt væk for at deltage i interviews. Er det så ikke meget naturligt, at man på en eller anden måde siger, nå jamen, så ligger vi det i hovedstaden, så laver vi aflæggere som regionerne eller forskellige andre ting, men så ligger vi det tæt på magtens centrum, og der hvor man kan sige i at de anførselstegn, som jeg laver, som lytteren ikke kan se, at tæt på dem, jo, der har indflydelse.
Altså, for nylig var det socialdemokratiske folketingsmedlem Benny Engelbrecht, der er valgt i Sønderborg, bor i Sønderborg, ude med et forslag om, at 24-7 kunne placeres i Sønderborg eller Tønder eller andet sted uden for København. Og det så jeg sådan lidt som en provokation, som hverken har en chance for at blive socialdemokratisk politik eller blive et folketingsflertalspolitik. Men jeg synes, det er udmærket provokation, der skabte en debat. Jeg synes ikke, at der er nogen idé i at flytte 24-7 til Sønderland, for eksempel. Altså, det er en station, der naturligt har adresse i København. Men jeg synes godt, man kunne gøre noget mere for at få nogle stemmer med fra hele Danmark. Man kunne fx indgå et samarbejde med DR's station om, at man kunne bruge studier til studiegæster. Fordi i dag behøver man jo ikke sidde over for hinanden for at lave et interview. Det er jo meget nemt at lave noget på afstand, bare med adgang til studier, for eksempel. Ikke? Så der synes jeg, at man skal være lidt mere bevidst om at prøve at afspejle hele landet og hele landets befolkning i de programmer, man laver. Især når det er licensfinansieret. Man kan sige, at private foretagende kan i højere grad selv vælge deres profil, men når det er licensfinansieret og betalt af alle danskere, så synes jeg også, at alle danskere skal have en chance for at se sig selv i det, der bliver sendt.
Mm. Altså, man kan sige, du erklærer dig jo i en leder, som du skriver i Jyske Vestkysten den 21.1. Der erklærer du dig enig med Benny Engelbrecht i, at man bør gøre op med den misforståelse, at der ikke sker interessante ting ude i provinsen. Men altså, lad mig høre, hvad er det for nogle interessante ting, der sker ude i provinsen?
Der sker jo mange ting, som man kan sige, som man måske har svært ved at se fra hovedstadsområdet. Altså, det giver så mange udslag. Jeg kan huske på et tidspunkt, der var et P1-program, hvor man diskuterede udsigten til, at Danmark endelig kunne blive landfast med Tyskland, fordi man fik Femerbælt-forbindelsen. Politikken har begået den samme fejltagelse. Altså den landegrænse, vi har til Tyskland, og den dansk-tyske grænseregion, har jo aldrig fyldt noget nationalt dagsorden. Da vi får Øresundsforbindelsen, så er det helt store jo, hvordan vi kan lave en dansk-svensk grænseregion. Og vi har i 50 år haft et skrigende behov for at få løftet den dansk-tyske grænseregion, men det er aldrig blevet en national dagsorden. Det er for mig at se et typisk udtryk for, at der er en fysisk afstand, der gør, at det er simpelthen ikke en nærværende problemstilling, hverken for journalister, beslutningstagere, politikere etc. Så der sker mange ting i resten af landet, som man ikke er så opmærksom på, og det er nogle helt andre problemstillinger. Og den afstand gør, at vi kan nogle gange så svært ved at have en fælles dagsorden som befolkning. Og jeg er meget optaget af, at det her forfærdelige ord sammenhængskraft, men altså at vi i højere grad får et reelt fællesskab i Danmark. Jeg taler ikke for, at vi skal grave grøfterne dybere mellem provins og hovedstad. Og jeg hader ordet udkant. Jeg tror bare, at vi skal erkende, at vi er et land, trods den beskedne størrelse, der er meget mangfoldigt. Og den mangfoldighed skal vi respektere. Lige så vel som der er en livsstil på Østerbro, så er der en på Lolland, og så er der en i Aalborg. Ikke? Og det bliver meget, meget nemt det, at når nationale medier gør noget, så tager vi ud. Nu er vi lidt eksotisk. Nu tager vi helt til Lolland, eller altså helt til Aalborg. Ikke?
Eller helt til Esbjerg, som vi så er. Ja, men altså, det er jo en tilståelsesag.
Ja, og efter valget gjorde vi så det modsatte. Da alle snakkede om det gule Danmark, jamen der var der sådan en journalist og en fotograf, der tog til Nørrebro for at se på det her underlige område, hvor over halvdelen af befolkningen vist nok stemte på Rød Blok, og gik rundt omkring Blokårds Plads og talte med folk der. Netop både med et smil på læben, men jo også med den helt alvorlige tilgang. Der er simpelthen enorm forskel på den måde, folk ser på verden på, hvis du bor på Nørrebro, eller hvis du bor et sted her i Jyske Vestkystens område i Syd- og Sønderland.
Ja, men altså, jeg synes jo, at det var et fantastisk indslag, eller at I sendte det netop til Nørrebro. Det er jo sådan ligesom den omvendte verden, ikke? Det er jo næsten grænsende til det rent satiriske. Men man kan vel, altså på en eller anden måde kan man vel sige, at der er en centrifugal kraft, hvor at hovedstaden trækker utrolig mange mennesker til sig for tiden, og måske også det østjyske, det man kan kalde den fede pølse derfra, fra Aarhus til Fredericia. Og er der ikke en form for uafvendelighed i den her, hvad kan man sige, at mediedækningen også bliver mere og mere centraliseret i retning af hovedstaden på en eller anden måde? Det er der, journalisterne gerne vil arbejde.
Man kan i hvert fald sige, at der sker en enorm udvikling, altså ligesom globalisering på globalt plan går sig gældende, så går den jo også gældende i Danmark i form af en kraftig urbanisering, at de unge søger mod uddannelsesbyerne. Altså førhen, for nogle år, 10 år siden, generationer siden, jamen så voksede man op i sit lokalområde. Det var kun ganske få, der tog væk for at tage en uddannelse, og måske kom det tilbage igen. I dag er det jo mere rent undtagelsen, at de unge tager væk og måske ikke kommer tilbage. Så der er jo en kraftig udvikling i gang i befolkningssammensætningen i Danmark, og den er naturlig, og jeg synes, jeg er meget tilhænger af, at folk bosætter sig der, hvor de har lyst til at bosætte sig. Så det bliver jo ikke et spørgsmål om, at vi skal ligesom tvinge den udvikling tilbage igen. Men stadigvæk er det så 4 ud af 5 danskere, der bor uden for København. Og det synes jeg, at man nogle gange overser, når man har diskussioner omkring vores nation i mange sammenhæng.
Sådan rent lavpraktisk, når I skal ud og enten hyre nye journalister, eller der er panikdag, som er den dag på Journalisthøjskolen, hvor praktikanterne bliver distribueret til de forskellige medier. Har I så svært ved, sådan rent konkret, enten at få medarbejdere eller praktikanter lukket helt til Esbjerg eller Åbenrå?
Heldigvis så opfatter folk det ikke sådan, at de kommer helt hertil. Sidste ansættelse her i efteråret, der tror jeg, vi havde 5 praktikanter ansat i løbet af 2 eller 3 minutter. De stod i kø. Og vi gør jo også en indsats for at markedsføre som medieår for de unge journalister. Og vi gør også noget for at være et attraktivt uddannelsessted, altså hvor de får en oplevelse af, at de ikke kun skal levere noget journalistik, men de også skal udvikle sig både fagligt og menneskeligt, mens de er her. Og det har de heldigvis kvitteret for. Så det kommer jo ikke af sig selv, at man kan tiltrække, men jeg oplever i hvert fald, at geografien overhovedet ikke er nogen forhindring. Når vi søger journalister eller redaktører, jamen så er vi også i stand til at tiltrække kvalificerede emner. Vi er lige nu ved at søge en redaktør i Sønderborg, som vi ikke har ansat endnu. Men der har vi også fået ansøgere både fra lokalområdet og fra folk, der bor længere væk. Og det synes jeg er dejligt, at folk har mod på at bosætte sig andre steder end der, hvor de bor nu, for at få et spændende redaktionelt job. Så jeg ser det bestemt ikke som noget problem for os med rekruttering.
Nu nævnte du tidligere det her med dækningen af valget i 2015, hvor det jo nærmest blev en folkesport på de sådan større nationale medier at piske sig med tisler over, at man ikke havde ligesom forudset, at Dansk Folkeparti ville få en massiv fremgang, særligt her i det sønderjyske og også andre af de områder, der bliver sådan populært betegnet som udkantsområder. Og der kan jeg så spørge dig, altså nu når I jo dækker en del af de her områder, var det så noget, som I faktisk var i stand til at kunne få øje på, at der var den her tendens, der lå under i folkedybet?
Vi har det heldigvis på skrift, at vi lige op til valget forudså mandatfordelingen her i Sydlands Storkreds, og der ramte vi mandattallet korrekt på Dansk Folkeparti, som jo gjorde, at Dansk Folkeparti blev det største parti her i Sydlands Storkreds. Det var jo et chok for mange, at de satte især Venstre til vægs. Så der var mange kommuner, hvor Dansk Folkeparti blev det største parti. Der var mange valgsteder, hvor Venstre traditionelt altid var det største parti, eller i hvert fald i mange år har været det, hvor Dansk Folkeparti blev det. Der er jo en meget naturlig forklaring på, at det lige i Sydland blev så markant, det er jo Kristian Thulesen Dahls opstilling i Storkredsen. Og hans, kan man sige, enorme popularitet, en mand, man har en enorm tillid til. Og jeg tror, at det gav et ekstra godt valg til Dansk Folkeparti. Og så er der selvfølgelig også nogle andre elementer, der gør sig gældende i hvorfor Dansk Folkeparti fik så godt et valg. Altså det var også et wake-up call, både til Socialdemokratiet og Venstre for mig at se, for vælger her i området, der føler, at udviklingen går udenom den, uden at politikerne tager det alvorligt. Altså man kan sige, der er jo den del, der er udflytning af arbejdspladser væk fra vores område, som man kan sige, jamen det er en udvikling, der er på nogle områder uafvendelig, men jeg tror også, at mange vælgere har en opfattelse af, at de forventer af politikerne, at de så tager det alvorligt for at prøve at lave nogle kompenserende tiltag for at tage det alvorligt. Og jeg tror især i Helling Thorning Schmidts regeringstid, altså under hende og Margrethe Vestager og Bjarne Corydon, der havde mange vælgere opfattelsen af, at det var sådan lidt en 21.00 Østerbro-regering, vi havde, hvor man ikke helt tog det alvorligt, hvad der egentlig foregik i provinsen, og hvor kraftig finanskrisen, globalisering, udflytning af arbejdsplads i udlandet egentlig var, hvor kraftig virkning det havde i vores område. Og det ikke at blive hørt, det tror jeg var mange vælgere, der reagerede på. Og mange af dem stemte så på Dansk Folkeparti. Og det handler ikke kun om udlændingepolitikken. Det handler også om globaliseringen, om EU, om det at frygte for, at ens lokalsamfund smuldrer om ørerne på en. Og jeg tror ikke, folk er så naive, at de tror, at ved at stemme på et parti, så løser det hele sig. Men jeg tror, det er et spørgsmål, om de føler, at de bliver hørt, når de stemmer på det parti.
Altså man kan sige, i forbindelse med både med Brexit, Trumps valg og forskellige andre ting, der har en tematisering jo ofte været, at der også blandt den her befolkning, der føler sig så udgrænset af globaliseringen på en eller anden måde, at det også har udkrystalliseret sig i en generel skepsis mod de her, hvad kan man sige, urbaniserede journalisttyper, ikke, som Radio 24/7 og mange andre medier sikkert i manges bevidsthed repræsenterer. Er det også noget, du sådan kan opleve, når du taler med folk hernede af?
Jeg vil sige, at der er jo generelt en situation, hvor der kan være en afstand mellem medier og befolkning. Og vi må jo erkende, at vi som journaliststand ikke har den troværdighed, vi gerne vil have. Og det er jo noget, vi også kan kigge ind i os selv i forhold til, hvorfor vi ikke er så dygtige, at vi kan få større tillid hos befolkningen. Altså vi synes jo selv, at vi i redaktionslokalerne bruger mange kræfter på at tage de etiske problemstillinger op. Vi synes selv, at vi er meget samvittighedsfulde og omhyggelige i vores måde at arbejde på. Vi vil bare erkende, at det ikke altid er den oplevelse, vores brugere og læsere har. Og det er sådan et generelt billede, der gælder. Det gælder også i vores område. Og jeg tror, at der er mange altså mennesker, der ikke er så autoritetstro, som de var engang. Og det gælder så både over for medier, det gælder over for statslige myndigheder, det gælder over for partier. Ikke? Og det er jo på mange måder sundt, at folk prøver at danne sig sine egne forestillinger om, hvordan verden ser ud. Og det opbrud, der er i gang nu, sådan overalt, er jo rigtig spændende. Det får jo mange udtryk. Man kan sige, at jeg tror, det er 40% af Folketinget er jo sammensat med partier, der ikke rigtig fandtes før 1990, altså Alternativt Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Og det er jo udtryk for, at der sker jo en enorm udvikling. Kommer nye ting til, som man ikke har forudset. Det er jo også spændende. Men det er også udtryk for, at autoriteter er under pres.
Hvis man nu skulle forestille sig, at du skulle forklare til en af, hvad man kan sige, at de er sådan meget stereotype, urbane typer, en af de her indbyggere på Nørrebro eller sågar Østerbro, hvad er det, som Jyske Vestkysten kan? Hvad er det for nogle perspektiver, som I typisk vil anlægge, som på en eller anden måde er udtryk for noget andet, end det, som man kunne sige, at de større hovedstadsmedier måske er eksponenter for?
Jeg vil sige, at vi journalistisk arbejder vi jo efter nogle generelle journalistiske principper. Altså vores tre overskrifter på journalistikken er, at vi vil være kritiske, konstruktive, debatskabende. Et sted, hvor vi måske adskiller os fra nationale medier og fra den der selvforståelse som journalist, det er, at vi har taget det konstruktive op i forhold til, at vi tør godt at være aktivistiske på nogle områder. Vi tør godt gå ind i nogle sammenhæng og løfte en opgave som en kampagne. Det kan være at samle penge ind til fattige familier op til jul. Det kan være at gå ind i et arrangement som Stafet for Livet sammen med Kræftens Bekæmpelse, hvor vi har stået bag verdens største Stafet for Livet sammen med Haderslev Kommune og Kræftens Bekæmpelse i Haderslev. Og det er jo sådan en helt ny bane at spille på, som vi heller ikke spillede på for 10 år siden. Men ellers så er vores journalistik jo, kan man sige, at journalistiske metoder er universelle. Det, der vi satte i verden for, og føler vores opgave er, det er jo at beskrive den her del af landet. Og det er det, vi er gode til. Altså to ud af tre aviser, der bliver solgt i vores område, det er stadigvæk Jyske Vestkysten. Så vi har en enormt stærk position på det her traditionelle abonnementsmarked. Og vi gør også meget for at blive stærkere digitalt, og vi er vokset 70% digitalt det seneste år, så vi har omkring 70-80.000 daglige brugere på jv.dk, så vi også får det digitale publikum i tale. Og vi vil rigtig gerne være i tæt kontakt med vores område, vi vil rigtig gerne være relevante for vores brugere. Altså det er det, vi bruger som begreb i dag, hvor det er, da jeg gik på journalisterskolen i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, der var det jo væsentlighed. Der var et af de væsentlige eller centrale begreber journalistisk. Og det har vi i dag sådan drejet rundt til at sige relevans. Og det er faktisk, det er jo noget det samme, men der er en forskel, at folk, væsentlighed er journalistens definition som afsender. Relevans, det er meget brugerens modtagelse. Og hvis vi ikke er relevante, så har vi jo ikke nogen fremtid som medie, hverken publicistisk eller kommercielt. Så vi vil rigtig gerne være relevante. Betyder det så, at vores journalistik bare bliver et spørgsmål om udbud og efterspørgsel? Nej. Det betyder, at vores journalistik bliver meget mangfoldig, fordi folk vil gerne læse det gode portræt. Folk vil gerne læse graverprojektet, hvor vi finder ud af, at der er store arbejdsmiljøproblemer på Sygehus Sønderland, hvor så regionen her for nylig tager problemstillingen op, og det endte med, at den direktion på tre medlemmer blev afskedet. God gammeldags graverjournalistik, hvor vi ikke skal tage æren for, at nogen bliver fyret, men må sige, at vi afdækker nogle problemstillinger, som gør, at der er nogle politikere og en regionsledelse, der handler. Og alle mulige anden former for journalistik, hvor vi laver noget, som folk føler relevant. Det kan også være at fortælle om, hvilken butik, der lukker eller åbner nede på gadehjørnet. det er meget forskelligt, hvad det har med at gøre, men det handler om at være tæt på de borgere, vi skriver for. Og vi har ikke en ambition om at blive læst af en masse på, i Aalborg og København, ikke fordi vi er noget med de mennesker, men vi skal leve af at være relevante for folk her i vores område, også digitalt, og det er det, vi satser benhårdt på.
Så bare lige for at få det sådan uddybet over for lytterne, altså relevansen, det er ligesom, at man skruer op for graden af identifikation for læserne, at de ligesom føler, at det er nærmere deres hverdag.
Ja, og vi bruger bevidst de data, vi får via vores digitale journalistik. Det er jo sådan lidt omstridt at bruge blandt journalister. Men vores nyhedsredaktør har siden sidste sommer hver dag lavet en digital feedback, hvor man kan se, hvor mange mennesker vi kommer ud til, hvor mange brugere vi har. Man kan se, hvilke artikler folk læser. Man kan se, hvor meget tid de bruger på dem. Vi er ikke kun interesseret i mange klik. Det kan også være et succeskriterium, at der er en mindre gruppe læsere, der bruger meget tid på en artikel. Så er vi jo meget relevante for de mennesker. Så vi behøver ikke altid at ramme alle, men vi skal ramme nogen. Og der er noget af den journalistik, vi har lavet, hvor vi kan se, jamen der er faktisk ikke så mange, der føler det relevant. Hvis vi skal give eksempler på det, jamen så er det nogle af de der historier, vi kan have lavet omkring byråd og kommunale forhold. Nogle af de historier, hvor vi registrerer, hvad der sker i et udvalg. Der er bestemt meget af det, der er relevant og spændende for læserne. Vi kan også se, der er noget af det, som er knap så interessant. I hele taget den registrerende journalistik, den prøver vi at skrue ned for i omfang og sige, den præsenterer vi i kortform. Og det, vi laver, det er initiativjournalistik, hvor vi tager initiativet, og hvor vi prøver på vegne af læserne at lave noget journalistik, vi tror på er relevant for dem. Og det kan vi også se på daglig basis, og time for time kan vi se, om det er relevant. Vi har på alle vores redaktioner nu hængende sådan dashboards, hvor vi kan se inden for 60 sekunder, hvor mange læsere der er på en given historie, også for at få et øjebliksbillede af, hvad folk de går op i. Og vi kan se det hen over døgn og så videre. Brug de der statistikker til at kvalificere vores journalistik, ikke til at styre efter blindt, men til at kvalificere journalistikken med.
Jeg kan huske dengang, jeg for mange år siden gik med Aarhus Stift-tiden, der var den, mange af de her sådan regionale aviser, det var jo ligesom på en eller anden måde en slags lokale omnibusaviser. Det var den avis, du også holdt for ligesom at kunne læse om krigen i Irak, eller hvad der ellers var foregået i verden. Men det lyder lidt på det, du siger, som om, at I måske også mere kommer til at fokusere på det nære, og så lader det, man kan sige, det mere overordnede billede, jamen det er så noget, som andre medier, måske TV-nyhederne eller nogle andre, skal tage sig af, i stedet for at forsøge at levere hele den her komplette pakke.
Der rammer du noget rigtig spændende, fordi du lige præcis kommet på et tidspunkt, hvor vi er ved at rulle en ny avissektion ud, som bliver Danmarks største, den hedder Danmark, så kommer hele Jysk-Fynske Medier, som vi er en del af, et oplag på over 150.000, som vi laver i fællesskab, lavet af journalister her i vores område, her fra Jyske Vestkysten, fra Fyns Stifttidende, fra det gamle, fra Viborg Stift Folkeblad, Aarhus Stifttidende osv., Horsens Folkeblad. En sektion, hvor vi anskuer det nationale og internationale stof set fra vores del af landet, og vi prøver at forklare og perspektivere nyhedsstrømmen. Så det er en avissektion, der gerne skal give folk oplevelsen af. Her får du så også mulighed for at kigge ud på resten af Danmark, ud på resten af verden, samtidig med, at du får en avis og noget digitalt nyhedsstof, der kigger på den her del af landet. Så vi kan begge dele, og det er en af de store gevinster, vi har fået af ved at komme ind i den her koncern, Jysk-Fynske Medier, at vi på tværs kan løfte noget, vi ikke hver især kunne have gjort. Så vi vil faktisk gerne begge dele. Vi vil gerne have udsynet samtidig med, at vi har det her meget stærke fokus på vores eget område.
Her afslutningsvis, så skal jeg lige høre dig. Jeg ved, at du blev en af de ting, du sagde, at du tiltrådte som journalistisk chefredaktør, det var, at du gerne ville øge fokus på det, netop på digitale. Det er jo ligesom det her store gordiske knude, som vi alle i mediebranchen mere eller mindre forsøger at tjene penge på. Er I kommet nærmere for en forretningsmodel, der ligesom er hvad kan man sige, selvbærende på det digitale område?
Vi er i hvert fald kommet nærmere og finde ud af, at der er kunder, vi kan komme i kontakt med via den digitale journalistik. 27. september satte vi i søen et nyt produkt, hvor du udelukkende er digital abonnent. Og der sælger vi 6-7 abonnementer om dagen. Er det mange eller få? Det er i hvert fald nye kunder, som vi ikke har haft før. Og det er allerede nu på et niveau, der vil give os ca. 2 millioner kroner om året indtægter, uden at det koster os noget i udgifter. Det er journalistik, vi laver i forvejen. Der er ikke ekstra produktionsomkostninger. Det er enormt spændende, at vi kan få betaling for vores indhold på nye måder, og det er det, vi hele tiden arbejder efter. Og vi er lige gået i luften med det, vi kalder et nyt workflow, Digital Mobile First, Print Second, som betyder, at vi arbejder efter at lave journalistik med digital fokus. Vi skal ikke længere tænke på aviser. Det er den største kulturforandring i Jysk Vestkystens 26 år i historie. Det er ikke overstået her i februar, det er ikke overstået i år, det kommer til at tage længere tid. Men det er enormt spændende processer at tage fat på. Det betyder, at vores journalistik bliver skabt med det fokus, og vi så en gang i døgnet samler det bedste op til print og e-avisen, så den også over tid vil blive oplevet som mere relevant og mere skarp. Det er vores helt klare ambition, at vi både styrker os digitalt og på vores traditionelle abonnementsforretning. Og det er en enormt spændende proces, som hele Jysk Fynske Medier er i gang med, og som vi også lige har taget fat på her på Jysk Vestkysten.
Det lyder spændende. Det vil vi glæde os til at følge mere med i. Og tusind tak for, at du inviterede os indenfor her på Jyske Vestkysten, Mads Sandmann.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde på programmet for Q&A den her uge, og hvis du trods denne større rundtur til diverse provinsmedier stadigvæk mener, at der er noget ude i det store ganske danske land, som vi har overset eller eventuelt kunne tage op, så er du altid velkommen til at gå ind på vores Facebook-side, som hedder Radio247-Q&A, og skrive en kommentar til os derinde eller sende os en e-mail. Tak for i dag.